Lai žēlastība jums un mieres no Dieva mūsu Tēva Kunga un Pestītāja, Jēzus Kristus. Ieklausīsimies mūsu Kunga Jēzus Kristus evaņģēlija vārdā, kā to ir pierakstījis svētais Lūka 4. Nodaļā, no 14. Panta tālāk līdz pat 30. Pantam. Jēzus kalpošanas sākums Galilejā. Un Jēzus pats, kad viņš savu darbu sāka, bija 30 gadu vecs. Jēzus gara spēkā griezās atpakaļ uz Galileju, un viņa slava izpaudās pa visu apkārtni. Un viņš mācīja viņu sinagogās, un visi viņu slavēja. Tā viņš nonāca Nāceretē, kur viņš bija uzaudzis, un pēc sava ieraduma viņš sabata dienā iegāja sinagogā, viņš piecēlās, lai lasītu. Viņam pasniedza pravieša Jesajas grāmatu. Grāmatu atverot viņam gadījās tā vieta, kur bija rakstīts. Tā Kunga gars ir uz manis, jo viņš mani svaidīs sludināt prieka vēsti nabagiem, pasludināt atsvabināšanu cietumniekiem un akliem gaismu. Satriektos palaist vaļā, un pasludinātu mūsu Kunga žēlastības gadu. Un grāmatu aizvēris, Jēzus to atdeva sulainim un apsēdās. Un visi, kas bija sinagogā, vērsa savus skatus uz viņu, un viņš iesāka uz tiem runāt. Šodien šis jūsu ausīm dzirdētais raksts ir piepildīts. Un visi viņam piebalsoja un brīnījās par žēlastības vārdiem, kas nāca pār viņa lūpām un sacīja, vai šis nav Jāzepa dēls? Un viņš tiem sacīja, jūs katrā ziņā man sacīsiet šo sakāmo vārdu, ārsts dziedina pats sevi. Visu, ko esam dzirdējuši notiekam Kapernaumā, to dari arī šeit savā tēvu zemē. Bet viņš teica, tiešām es jums saku, neviens pravietis netiek cienīts savā tēvu zemē. Jo patiesi es jums saku, daudz atraitņu bija Izraēla zemē Elijas dienās, kad debes bija aizslēgta 3 gadus un 6 mēnešus, tā, ka liels bats nāca pāri visu zemi, tomēr Elija netapa. Nepievienas sūtīts, kā vien pie atraitnes Sareptā Sidonijā. Un daudz spitālīgo bija Izraela zemē pravieša Elīsas laikā. Tomēr neviens no tiem netika šķīstīts, kā vien sīrietis Nāmans. Un to dzirdēdami, visi sinagogā tapa dusmu pilni un cēlās un izdzina Jēzu no pilsētas ārā līdz kalna malai, uz kura pilsēta bija celta, lai to nogāstu zemē. Bet Jēzus, caur viņu vidu iedams, aizgāja. Tas ir Dieva vārds. Amen. Lūksim Dievu. Debesu Tēvs, mēs izlūdzamies svētī mūsu savu vārdu patiesībā, jo tavi vārdi bija, ir un būs mūžīga patiesība. Bet mēs izlūdzamies, lai mēs, kas esam ar ierobežotu spēju saprast, izlūdzamies Tavu gara vadību, Tavu žēlastības klātbūtni un palīdzību, lai mēs spētu saprast Tevi un Tavus nodomus gan šajā pasaulē, gan arī mūsu personiskajā dzīvēs. To lūdzam Tava mīļā dēla Jēzus Kristus vārdā. Āmen. Sēdieties, lūdzu. Mīļie draugi, ļoti interesants evaņģēlijs. Ja tā īsāk mēs gribētu apskatīt šo vietu, tad ļoti neparasts ir šis teksts un iznākums. Mēs varētu to salīdzināt ar tādu piemēru, ka viens jauns mācītājs, kurš ir ieradies draudzē, Pēc kāda īsta brīža, kad viņš uzrunājis šo draudzi, šī draudze grib burtiskā veidā viņu nosist. Tā sakot, noslēpkavot. Labs sākums, vai ne? Redziet, notikums, kas tiek uzlūkots un mums tiek ar vienu no jauna atklāts, kā Jēzus tā saucamās publiskās kalpošanas sākums, kad viņš uzsāka savu kalpošanu, jau pašā sākumā mēs redzam, ka viņš nonāk neiedomājumos konfrontācijas apstākļos savu vārdu un izteikumu dēļ. Citiem vārdiem mēs varētu sacīt tā, ka viņš netiek saprasts un tāpēc no viņa grib izvairīties un no viņa atbrīvoties. Paskatīsimies uz šo notikumu mazliet plašākā tādā kontekstā un robežās, un es gribu, lai jūs ieraudzītu, ka Jēzus ienākšana pasaulē tādā teoloģiskā nozīmē, ka viņš ir saucamajā starp derību laikā. Vecā derība un jaunā derība. Vecā derība, kas ir balstīta uz Dieva likumu, un jaunā derība, kas tiks vēl slēgta, proti ar cilvēci, Jēzus caur savu dzīvi to parādīs, kā tas notiks. Šīm divām derībām ir liels, dziļš un nozīmīgs saturs. Jēzus, kā mēs zinām no Ziemassvētku stāsta, ir spiests no savas dzimtās pilsētas Nacaretes, kur viņš ir piedzimis. Politiskās varas, varētu teikt, rīcības dēļ nonāk Betlemē. Mēs zinām, ka Jēzus piedzimst ne savā pilsētā, bet viņš piedzimst tieši Betlemē, tātad tautas skaitīšanas laikā. Un vēlāk viņš atgriežas atpakaļ savā bērnības zemē, kur dzīvo viņa vecāki, un tur viņš arī uzaug. Un Nacarete kļūst par tādu ļoti simbolisku vietu. Pie tā mēs vēl mazliet atgriezīsimies. Kāpēc tas tā ir? Interesanti ir mazliet salīdzināt Jēzus dzīvi ar pašu svēto zemi Izraēlu. Jēzus kalpošanas sākums sakrīt geogrāfiski ar teritoriju, ko mēs redzam Izraēlas ziemeļos, tā ir Galilejas jūra, kas ir savā ziņā tāds patiesībā ļoti zīmīgs, geogrāfisks apzīmējums, teritorija, vieta. Tā ir vieta, no kurienes iztek Jordānas upe. Un Jordānas upe tieši pie Galilejas jūras ir tā vieta, kur Jēzus top kristīts. Vēlāk viņa dzīve konsekventi virzās pa Jordānas upi burtiskā veidā uz leju, līdz pat nāves jūrai. Jordānas upi ietek nāves jūrā, un blakus nāves jūrai aiz Jūdejas pakalniem ir Jeruzalemes pilsēta, kur mirs arī Jēzus. Visa viņa dzīve ir kā tādas dzīvinošas Jordānas upes sākums Galilejas ezerā, kas tādā savdabīgā, geogrāfiskā nozīmē mirst nāves jūrā. Šis dzīvais ūdens ietek nāves jūrā. Tā līdzīgi Jēzus dzīve, kas iesākas pie Galilejas, tā beidzas pie nāves jūras, Jeruzalemes pilsētā. Kas tad ir Jeruzalemes pilsēta? Jeruzalemes pilsēta, tulkojot latviešu valodā, nozīmē miera pilsēta. Kāpēc varbūt mums tas būtu svarīgi zināt? Vienu iemeslu dēļ, jo Jēzus, kurš iesāka savu publisko kalpošanu, mēs izlasījām šodien to citātu, ko viņš min no Jesajas proti pravieša Jesajas grāmatas. Un šajā brīdī, tad, kad viņš nolasa šo fragmentu, viņš pēkšņi paziņo visiem saviem klausītājiem, ka tas ir piepildījies. Proti, viss, kas ir rakstīts tajā grāmatā, ir piepildījies viņa acu priekšā. Un cilvēki, kuri, sacīsim, nu tie ir ticīgi cilvēki, ja? Tie taču nav kaut kādi cilvēki, kas ir kaut kur ārpus, kā mēs sacītu, baznīcas, ja? Bet tie ir sinagogas cilvēki. Tie ir ļoti pārliecināti savā ticībā un dievbijīgi cilvēki. Tie ir tādi cilvēki, uz kuriem mēs sacītu, nu, tie pareizie cilvēki, ja? Un tad, kad Jēzus stājas viņu priekšā, un saka, ka šis vārds ir piepildīts, tad šie ļoti dievbijīgie cilvēki grib Jēzu nosist. Es vēlreiz gribu akcentēt šo situāciju. Redziet, Jēzus darbība pasaulē izsauc uz sevi ļoti negatīvu nostāju. Jo viss, ko viņš mēģina darīt ar savu personu, ar to, ko viņš mēģina pateikt, viņš izraisa būtisku konfliktu. Viņš izraisa konfliktu. Un ja mēs skatāmies arī uz tādu reliģisku jautājumu, kā, piemēram, jūdaisms un kristietība, ka Jēzus būtiski veic tādu pārēju no jūdaisma uz kristietību. No bauslības uz žēlastību, no naida uz izlīgumu. Un Jēzus ir šāds cilvēks, kurš ir kā tilts starp šīm divām lietām. Starp vienu un otru. Starp tumsu un gaismu. Jēzus sev ieliek kā vienīgo tiltu šajā pasaulē, un ar to viņš kļūst patiesībā visvairāk apšaubīts kā tāds. Kāpēc tā ir? Un te, miļie, mēs saskaramies ar to mūžu seno jautājumu, ka tādā reliģiskā nozīmē. Un es te gribētu aicināt jūs tā nopietni padomāt par to. Tādā reliģiskā nozīmē cilvēki vienmēr grib paturēt tiesības pašam izlēmt, ko man darīt. Kā man rīkoties, kā man darīt, kam uzticēties, kā uzticēties. Un es gribētu sacīt tā, ka mēs ļoti daudzi, mēs paši, es tā skaitā noteikti, mēs ļoti bieži tā darām. Mēs gribam uzticēties kaut kādā mērā paši sev. Un Jēzus, kurš runā pravietojuma autoritātē, viņš norāda uz Dieva vārdu, ka Dieva vārds ir tas, kam ir jāuzticās. Un patiesībā šie jūdaisma pārstāvji, sinagogas apmeklētāji, visi tie cilvēki, kas klausās Jēzu, izrādās, viņi ir tik daudz to dzirdējuši un lasījuši. Bet tā īsti jau tam netic. Patiesībā viņi ir cilvēki, kuri nemaz tam tā nemaz nepiešķir tādu lielu nozīmi. Ko es gribētu ar to sacīt, ka nu, sacīsim šodien mūsu apstākļus, kuros mēs šodien dzīvojam. To, ka visā kristietībā mēs saprotam to, ka Dievs ir radījis pilnīgi jaunus priekšnoteikumus savai radītajai pasaulē. Ka viņš atkal un atkal parāda, ka viņš ir tas, kas nosaka visu lietu kārtību. Jēzus ienākot šajā pasaulē pasaka ļoti skaidri, ka viņš darbosies un strādās ar tādiem cilvēkiem. Kas ir kaut kādā mērā, nu, mēs varētu sacīt latviski neadekvāti cilvēki. Nu, kas kaut ko nevar. Nevis ar tādiem varošiem cilvēkiem viņš strādās, bet tādiem absolūti nevarošiem cilvēkiem. Nu, par kuriem ir runa? Tā kunga gars ir uz manis, jo viņš mani svaidīs sludināt prieka vēsti nabagiem, pasludināt atsabināšanu cietumniekiem, akliem gaismu, satriektiem, lai tos palaistu vaļā. Vēlāk Jēzus papildinās šo sarakstu un sacīs, ka viņš ir sūtīts pie tizlajiem, kroplajiem, slimajiem. Viņš šo sarakstu turpina pie spitālīgajiem. Un te mēs varbūt, mēs visi mazliet sadvaramies ar to situāciju, ka kā katrs cilvēks jūtās šajā pasaulē. Un cik tālu tad viņš domā, ka tāds Jēzus viņam būtu vajadzīgs, vai tieši otrādi, viņam nekādā ziņā nav vajadzīgs šāds žēlastības apliecinājums. Un tāpēc bieži vien, nu ja mēs kaut cik jūtamies labi, nē, bet vēlreiz, ja mēs kaut cik jūtamies savā dzīvē labi un visi sakārtojies ap mums, tad nu priekš kā man tāds Dievs ir vajadzīgs, vai ne? Es te pats visu spēju izdarīt. Es ar visu tiek galā. Nu, ja būs mazliet sliktāk, tad es tā saņemšos un vienalga tikšu to galā. Un gan jau es, man tikai mazliet jāsaņemās un jāiztur, un tad jau viss būs kārtībā. Taču redzēt, mīļie, viss nav tik vienkārši. Tāpēc Jēzus, ko viņš negaidīt, pārsteidz un apliecina, ka to, ko viņš saka, ka tie ir vārdi, kas aizvaino. Un Jēzus ar savu rīcību ļoti bieži aizvaino. Viņš ļoti bieži izraisa tādu aizvainojumu savos klausītājos, ka viņi nevis grib tikai, tā sakot, no viņa novērsties, bet viņi būtu gatavi viņu kaut kādā veidā izolēt vispār, tā kā tas arī viņa dzīvē beigsies vēlāk. Jēzus norāda uz cilvēka ārkārtīgi bīstamo pašpietiekamību. Uz cilvēka tādu pašpalīdzīguma stāvokli, ka viņš pats grib ar visu tikt galā. Un izrādīsies, ka tāds Jēzus, kādu viņš sev piedāvā klausītājiem, viņš nevienam nav vajadzīgs, viņš paliek nesaprasts tieši otrādi šī agresivitāte, kas mostās cilvēkos, kas viņu izgrūž ārā no sinagogas, no pilsētas, kas viņi grib nogrūst lejā no kalna. Faktiski viņu gribēja nogalināt savējā. Kā Jāņa evaņģēlijā ir teikts, viņš nāca pie savējiem, bet savējie viņu nepieņēma. Līdz ar to, mīļie draugi, Nāceretes pilsēta, arī pašā Jeruzalē, pašā Izraels valstī ir ar tādu negatīvu nokrāsu un nozīmi. Nācerete faktiski tāds dramatisks simbols Jēzus dzīvei. Faktiski tā ir viena vieta, kur tu esi dzimis, uzaudzis, kur ir pagājis tavu bērnību, kur patiesībā tā ir ļoti mīļa vieta. Es domāju, ka tam cilvēkam, kur viņš ir piedzimis, kur ir pagājis viņa bērnība, mēs atkal un atkal to dzirdam un paši jūtam, cik tas ir ļoti magnetizējoši, cik tas ļoti pievilcīgi, cik ļoti gribās tur atkal un atkal atgriezties. Un tieši tajā vietā ir vislielākā pretestība pret Jēzu. Vislielākais noraidījums. Tas ir tāds savdabīgs simbols. Nācerete ir savdabīgs simbols visai šai pasaulē. Šī Dieva radītā pasaule, ko Dievs aiz savas mīlestības ir radījis, viņu negrib. Atgrūž viņu. Grib nostumt lejā no kalna. Pēdējā aptauja Latvijā, kas ir veikta SKDS par uzticību kaut kādām institūcijām. Pēdējā, kas tika veikta tieši šajā laikā, pandēmijas apstākļos uzrāda, kāds tad ir patiesībā stāvoklis Latvijā. 24% sabiedrības uzticas baznīcai, taču 30% vairāk uzticas bruņotajiem spēkiem. Un te, mīļie, es gribētu jums lūgt padomāt par to, kā tas patiesībā ir. Un es pat sevi pieķēru pie tādas domas, ka arī es tādu sāku domāt. Jo mums taču nemitīgi sludina, ka atrodoties NATO, mēs esam drošībā. Un ja tev tā 24 stundas reiz 7 sludina, tad kādā brīdī tu sāc arī tā domāt. Bet es gribētu pievēst jūsu uzmanību tam, ka vēsture runā pretējo. Tieši vislielākās militārās savienības ir sakāvušas kaut kādas barbaru armijas. Kaut kādas pilnīgi neorganizētas trako armijas un bari, kuri uzver šādus labi bruņotus, militārus, organizētus, ļoti ekonomiski spēcīgus kara spēkus. Tāda ir vēsture, kā es to esmu lasījis. Un es domāju, ka jūs arī. Un es domāju, ka šī aptauja parāda vienu lielu katastrofu, kas ir notikusi sabiedrībā un kur mēs esam savu apziņu, mēs savu apziņā esam ielaiduši šo sajūtu, ka ieroči un ieroči daudzums dod drošību, liecina par mūsu ticības sabrukumu. Mīļie, es gribu sacīt, ka šie 24%, ja, kurus noteikti mēs arī varam ļoti labi redzēt, 24% nav grūti izrēķināt uz mūsu nelielo Latvijas iedzīvotāju lielumu. Ja mēs esam 1,8 miljonu iedzīvotāju, un pēc statistikas datiem, mēs zinām, ka apmēram 1,2 miljoni ir kristīgi cilvēki, kas tā sev definē. Un ja katrs ceturtais ir šodien sacījis, ka viņš uzticās tikai bruņotajiem spēkiem, nevis baznīcai, tad tur ir bijuši intervēti viena liela daļa tieši tādu cilvēku, kas ir baznīcai piederīgi cilvēki. Un ja viņš šo ticību pārceļ no Dieva uz šādām lietām, tad mēs to saucam par atgriešanu. Mēs to saucam par iekšēju gara sabrukumu cilvēkā, ka viņš vairāk netic Dievam. Pavisam citādi 90. Gadu beigās, kā mēs zinām pēc tām aptaujām pirms 20-25 gadiem, baznīcai uzticējās 60-70%. Šodien 24%. Mīļie, uz Bībeli balstīta kristietība nav pasaules uzskats. Tā nav pat ētiska mērauka. Tā nav arī reliģisku rituālu izpildīšana un paklausība rituāliem. Patiesā kristietība, ar kādu mēs šodien sastopamies arī šajā nelielajā rakstu fragmentā, ir Jēzus persona. Vai mēs viņam ticam, vai tieši otrādi mēs viņam neticam, vai mēs ticam kaut kam citam. Tas nozīmē, ka pats Jēzus, kurš uzsāk publisko kalpošanu, viņš ir sacījis ļoti tieši un nepastarpināti. Toreiz jau Nacaretes iedzīvotājiem viņš saka, jūs pieprasat brīnumus, tādus kā Kapernaumā. Un Jēzus viņu šāda veida uzstādījuma dēļ neveic šos brīnumu darbus. Jo, ja cilvēks sāk gaidīt, nu tā saucamās ticības dēļ, brīnumus no Dieva, tad tam vairāk nav nekā kopīga ar ticību. Tieši tāpat tas arī notiek šodien. Un mēs sastopamies ļoti bieži ar tādiem gadījumiem baznīcā, kad cilvēku dzīvē iestājās kāda X stunda, un viņš ierodas pie tā kunga, lai ātri novērstu, tā sakot, kāda veida problēma, un tikko šī problēma tiek atrisināta, šie cilvēki pazūd. Ļoti daudz tā rīkojās. Un faktiski tas ir tāds brīnuma pieprasīšanas stāvoklis cilvēkā, kad man vajag ātri un tulīt šo brīnumu, lai tu iejauktos manā dzīvē un sakārtot manas dzīves jautājumus. Un tad, kad tas būs noticis, tad attiecīgi tu man vairāk nebūs vajadzīgs. Cilvēka gribas, prāta un miesas stāvoklis atrodas ļaunuma verdzībā. Cilvēks nepieder pats sev, bet viņš ir okupēts, pakļauts un paverdzināts no tumsas spēkiem, un viņu valda kritušais gars. Un šāds kritušais gars cilvēka prātam traucē saprast Dievu. Tieši tāpēc Jēzus nāk, kurš saka, viņš ir nācis uzvarēt velnu, tumsas kungu un atņemt viņam varu, proti nāves varu. Jēzus ir nācis šajā pasaulē, lai atkarotu cilvēku, proti kādā veidā tas var notikt, uzrunājot un aicinot paklausīt un noticēt viņam. Uz vārda, ar vārda satniecību. Tieši tāpēc Jēzu varēs saprast, un viņam uzticēties vienīgi tad, kad cilvēks iekšēji atzīs pats sev, kad Dievu priekšā tu neesi vairāk nekas, kā vienkārši ubaks un nabaks. Nevelti vienā no saviem tā saucamajiem svētības apsolījumiem, ko mēs dzirdām Jēzus publiskās kalpošanas sākumā, skan šādi. Svētīgi garā nabagi, jo tiem pieder debesu valstība. Tieši tā un ar šo teikumu sākās Jēzus publiskā kalpošana. Citiem vārdiem runājot, Jēzus uzrunā tādus cilvēkus, kuri savā iekšējā būtībā saprot to, ka viņi ir vieni nevarīgi, nespēcīgi radījumi. Un tas tevi nekā iekšēji nepazemo. Tu vienkārši atzīsti, ka tā ir. Ka tu esi viens cilvēks, kuram patiešām ir vajadzīga viena augstāka palīdzība. Ka tu patiešām esi tāds cilvēks, kurš ir gatavs atvērties Dievam tā, kā viņš to no manis sagaida. Proti, es gribu dzirdēt tavus ieteikumus manai dzīvei. Es gribu saprast, kā man rīkoties šajā ļoti haotiskajā un dramatiskajā pasaulē. Citiem vārdiem sakot, es esmu gana atvērts tam, ko tu gribi teikt. Un es to vēlos uzklausīt. Man tas ir ļoti svarīgi manai iekšējai cilvēcībai. Tas ir kā labs kompass, kas man palīdz orientēties. Un tad paskatāmies apkārt, cik tādi cilvēki ir, vai ne? Mums ir ar skumjām jāatzīst, ka patiesībā tādi cilvēki ir ļoti, ļoti maz. Ļoti, ļoti maz. Jo visi lielākoties grib nodarboties ar savu dzīvi paši. Šodien man vienkārši liekas jau piedauzīgi par to runāt, bet es domāju, ka mēs ar to sastopamies un dzirdam. Dažādas meditācijas skolas. Dažādas skolas ir pabeigtas un tagad dažādos stūros un nostūros ir dažādi meditētāji, dažādi filozofiski noskaņot cilvēki, kuri tagad saka, ka viņi nodarbojas vai ne ar šādām garīgām lietām. Viņi zina, kā ar šo dzīvi jātiek galā. Ja mēs pievēršam uzmanību jaunajai derībai, tad ļoti skaidri un nepārprotami ir teikts, bet Jēzus gara spēkā devās uz Galileju. Tālāk citā vietā ir teikts, ko viņš pats saka par sevi. Viņš saka, tā kunga gars ir uz mani. Tā kunga gara spēkā es dodos pretī šai haotiskajai pasaulei, kas ir atvērusi durvis tumsai, nevis gaismai. Es gribu novēlēt, mīļie draugi, lai šajā zvaigznes atspīdēšanas laikā mēs no jauna, kā tādu vaduguni, ja bāku turētu savas dzīves ceļā, proti, ka tā ir Kristīgā baznīca. Un ka Kristīgā baznīca nav nekāda cilvēku organizācija, bet mēs šodien dzirdējām no lasījuma, ka tā ir Kristus miesa, kur katram loceklim ir sava vieta un nozīme. Un visu šos locekļus satura un baro viena asinsrites sistēma, proti tā, ko mēs saucam par dievgaldu, vai sakramentu, kur mēs uzņemam Kristus miesu un asinis. Kur mēs tik ļoti dažādi cilvēki ar dažādām izpratnēm, atziņām, dažādām profesijām un nodarbošanos šajā pasaulē. Nav svarīgi, vai man ir zems, amats vai augsts. Mēs visi satiekam viens otru pie Kristus kopgalda, pie tēva galda. Kas pabaro savus bērnus, jo viņam katrs no viņiem ir svarīgs un dārgs. Kurš grib uzņemties rūpes par mūsu dzīvi līdz mūsu nāves stundai, un lai tad ņemtu mūs pie rokas un ievestu mūs tajā pasaulē, kāda sākotnēji Dievam bija iecerēta mūžīga dzīve, nebeidzama dzīve ar sevis radītiem. Bērniem. Lai Dievs mūs pie tā svētī un palīdz. Āmeni.